Orain dela 37 urte, egun honetan, otsailaren 13an Karabantxeleko espetxean hiltzen Jose Arregi. 9 egun eman zituen polizia espainolaren eskuetan eta torturek eragindako zauri larriengatik hiltzen eta horren arira otsailaren 13ak torturaren aurkako egun bezala ezagutzen ditugu. Gaurko eguna hain zuzen ere torturaren aurkako eguna dugu eta gai hau izango dugu izpide datozen minutuetan gaurko tertulian eta ditugu bi tertuliakideak telefonaren beste aldean, alde batetik Mirari Martiarena, arratsaldeon Mirari.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta beste aldetik Aitor Kaltzakorta, arratsaldeon Aitor, zen moduz?
Ondo, arratsaldeon danori.
Bueno, bikote, azken hilabeteotan gainera, albiste ugari jaso ditugu, gai honi dagokionean, izan ere, 4113 tortura kaso jaso zituen Eusko Jaurlaritzarentzat EHUk egindako txostenak, eta horren inguruan, iritzi asko plazaratu dira, eta hainbat deklarazio ere egin dituzte agente politiko ezberdinek. Eta txostenari begira jarri nahiko nuke lehenik eta behin, ezakite Mirari, txostena atera zenetik, gaur egun arte ze bilakaera egon den edo aldaketarik ikusi duzun gai honi dagokionean izan ere jende asko uste zuen egoera aldatuko zela edo behintzat erakunde batzuk mugitu araziko zituela beraien posturetan, ez dakit ala izan den zure iritziz, Mirari?
Esan nik ere ez dakit nola joan den gaia bera, ez da, askok zalantza gutxi egiten genuen torturak egon izan direnik, eta txostena aterazenean, Eusko Jaurlaritzak egindako txostena izan da, ematen du nola baiteko zilegitasuna, edo erakunde potolo baten babesa, ez da, baina hortikan aurrera sortu diren ikamikak egon ez dela esaten dutenak, eta horrelako ikamikak bai sumatu dituz, baina hortik aurrerako pausu gehiago ez.
Aitor, zuk ez dakite beste moduren batean ikusi duzun, edo ados zaude Mirariekin?
Bai, nahiko ados nago. Txosten hau egin denean, zabatutat emon dira, Estambulgo protokolua gara eta 4113 uste dute tortura kasu emon dizela, urte jakin batzuen artean, baina, ez da lehenengo txostena urteten dara, aurretik bai Euskal Memoria Fundazioak argitaratu eban, ondala pare bat urte, edo ondala urte tardi edo, beste txosten bat, hor 2000 eta piku agertzen zirian frogatutzat edo, bintzate jasota, eta egia esan, ez da olako gai batek eragin biharko leuken olaturik eragin. Ondik nik ikuste dut, Euskal Herrian bizitzen dugun gatazkien konponbidien puntu honetan edo, errelatuen borrokia edo bataia hori ondik puri-puri janda hola, eta orduan bakaro. Torturien inguruko errealitate hori azaleratzen daren datu kontrastatu hauek hoie jarraitxuta neurriak hartzia ondik ez da hola erabat ondo ikusitxa ez, ondala gitxi ikusi gendu zen bebai Alderdi Popularreko Euskal Herriko hainbat buru eta barba esaten zelan torturien inguruko datu hauek ataratzen zirenean, baina inungo epaiketa barik urten dizen datu batzu kontzaten moten dauzela, eta horrek poliziak askan urtietan egin daben lan hori lan ona euren esanetan desitxuratzen dabela eta euren kontra etxen dabela. Orduan egia da ganera ikusitza batez Jaurlaritzaren aldetik inorrez inkomodatzeko hildo baten biharrian da bizela beti, ezak ardura igual hain latzak Euskal Herrian hain latzak izan dizen torturak eta hain latza den errealitate hori azaleratzetik arao, erreparazioari dagozkien urratzak emotea. Ni behintzat ikusteot urratz praktiko eta senduetan erreparazioari dagozkionez eta eta bueno, egizien aitortzatik zo zer badaun arren, ba, bueno, beste reparazimien aldetik falta dizela urratxak gaur egunean.
Txostenean bertan ertzaintzaren tortura kasuak ere agertzen ziren 376 oker espanago eta bueno duela gutxi Urkulluk deklarazioak ere egin ditu gai honen inguruan eta bere hitzetan arro dago ertzaintzak torturaren aurkako prebentzio neurriak hartzeagatik. Ez dakit nola jaso zen dituzten zuek Urkulluren hitz hauek.
Ba, txostenean ertzaintzari dagozkionak 376 baldin badira eta txosten horrek zilegitasun osoa baldin badu, ez? Hori ere onartu beharko lukete arduradun hoiek, ezta? Ezin da batzuk bai eta besteak ez. Txostenak hori baldin badio, ez? Komeni zaiguna onartuko dugu eta konbenietzeguna ez dugu onartuko, ez? Ertzaintzak kasunetan ertzaintzak ez duela torturatu. Bueno, ba txostenak hor daude, pertsona hoien testigantzak hor daude, pertsona hoiek ondorioak ere badituzte. Beraz, bueno, horre nik uste dut autokritika falta ere badagoela.
Urkulluren hitzetan ez omen dago bueno, ez dago ertzainik oraindik ere zigortua kasu honengatik, bueno, tortura kasuengatik eta horrek bueno, prebentzio neurri hoiek hartu izanagatik, hori prebentzio neurri hoiek hartu izanagatik dela, ez dakit Aitor ertzainen bat zigortu edo ez zigortzeak aldatzen duen egoera hau.
Ez dago aldatzen, ba lehen esaten eban aitzik. Hemen ez dira ez dago zertain zigortuak ez dizelako torturak investigatu hainbat eta hainbat kasuetan, ez esatia itxik kasu ila guztietan. Eta orduan, ba, bueno, ez da honez kondena firmerik, ba, apenas, ba, inor ez da horre itxik ausibidian, edo, bueno, ez da dukiolako epairik kontran, baina horrek ez da eskutatzen errealidade hori emondanik. Ni hori zanaz, Unibertsitate Garaian, neuanean, ez, ba, balzak eta hartzen ebesela, ba, torturia prebeniduteko hainbat, bueno, irizpide ipini zirela, Garzonek berak Garzon protokolua deitzu zena bai martxan ipini ebala, eta oso agerikoa zan, ez, olako protokolo bat eon arren, eta noiz edo noiz protokolo hori martxan ipini arren tortura kasuak ondik, ba, modu sistematikoan emonetxan zirela. Orduan, ba, bueno, azkanean mirarik esan da benen hildotik. Igual ara hoi dugu nintzen bebai, ez da, azkan finean soilik autokritika falta bat, baizik eta norberak eukira ben, ze goratu dezagun, Javier Balza ez zala, atutxa edo hauek ez dira la, ez da giza alderdi txakoak, baizik eta Urkulluren alderdi bardinekoak zirala. Eta orduan, ba, bueno, autokritika batetik arago da, norbere alderdiak eukida bezen, responsabilidadiak ez onartu nahi itxateko, ba, posizina bat, beste barik.
Espainiako gobernuak ere, ba, bueno, mandu bere, esan ditu bere hitzak, eta Espainiako gobernuaren arabera, tortura orokorra ez dela izan, esan du. Ez dela, ba, hori praktika orokorre bat izan, eta kasuak, ba, isolatuak direla. Ez dakit mirari zer esango zenuken deklarazionen aurrean?
Bai, ez, Lauren kontua bakarrik eta hainbeste Guardia Zibil eta polizia egonta, lau bakarrik izan du dira. Ez dakit, bueno, norbere burua zuritzeko da, ez, edo pertsona konkretu batzuei bakarrik errua botatzeko eta ez zerbait, nola esango genuke, zerbait, ez, goitik handatorren agindu bat, edo ohiko praktika bat, ez? Bueno, ba, Lauren kontua da, eta hoien erruagatik, ba, denak zaku berdinean sartzen gaituzte, ez? Irudi hori ematen du, baina hainbeste kasu egotea ere, ba kasualitate handiegia, litzateke.
Evidentea dena izkutatu nahian, nagian?
Bai, hori xe da.
Aitorre, ez dakit zerbait esan nahi duzun honi dagokionean?
Bai, pizkar lehen aipatzen nabenen hildotik, azkan finean neolako deklarazioak entzutia, benetan mingarri jada, lehen izaten naban modu da, errealidade hori, benetan kontrastagarri jada lako, erondi zen, ba, bueno, azkan ikerketen arabera, baina, bueno, itzua izan nahi ez da benak, argi eta garbi ikusi da, errealidade bat izan dela, ja ez sistematikoki emon dana, baizik eta garai baten behintzat sistemikoa izan dana. Mm-hmm. Inkomunikazio erregimenak kobertura izugarri ja emon dutza, baina ez inkomunikazio erregimena bakarri, baizik eta torturien inguruan egituratu ban, bueno, estruktura guzti bate ondalako. Estrasburgoko giza eskubideen tribunalak sarritxan kondenatu dut da honeko Espainiko estatua torturak ez ikertzia itxik, mm-hmm. baina denboran atzera obagoiaz, eta denboran atzera joan baripe bai ikusi izan dugu, zelan, bueno, kasuak oso, tortura kasuak oso evidentziak izan dizenean, epai bideren bat edo zabaldu bada, tortura kasu horiek ikertzeko, normalian beti, horratzean egon dan epaien bultzadien, eta babesen aldetik, epai horiek beti izan dizela polizien aldekuak, edo ez dizela froga nahi kurik egon, klaro, horrazkanen lehen izatek duen kobertura, den komunikazio erregimen egon beste kobertura guzti hori ondalako, ez da lehen froga nahi kurik, tortura kasuak frogatutaten boteko, eta ganera, gero ikusi dugu ondik eta gauza larri jao eta latzao dana, ez? Eta da, ondik zen kondena apurrak, ez da bela praktikamente inork kartzela ere duan, espetxe zigorrak emon dizenean polizien indar polizialen aurka indultuak egon dizela, eta nahi gozue, honi baukatez hor pare bat kasu buruan, eta notaren bat hartu ot gaurre tertulirako, badaozelako, iraganean oso latzak izan dizen kasuak, kartzelara joan dizen, joan bihar zidan, polizioie kartzelara joan ez indultatu, eta gero ganera kondekorazioak jaso da bezenak, eta ez, hain zarrak, ondala gitxi, iazko Sandra Barrenetxean tortura eta eta bortxaketa kasuari erreparatzen badotza du, ez? Sandra Barrenetxean tortura salaketak atzera bota ebasan epailea bera, tortura salaketa horiek atzera bota aurretik hilabete batzuk lena o guardaze bien eskutik lau kondekorazio edo jaso ebasan. Mm.
Datuak gogorrak dira, ez da, Aitor?
Bai, nik behintzat, inungo zalantza barik ikusteot, dauka duzen 5.000 eta piku tortura kasu frogatu horiek, edo 4.000 eta piku tortura kasu frogatu horiek ja berezko datu lat bat dizela, lehen aipatzen eban modura ikusitza, egon dizen epaiketetatik ez da hola, polizi bakar bat, tortura kasuak aitzik benetako kondena bat, pairatu da benik, eta kartzelan egunak egon da esen polizirik ez da hola ikusitza, datuiek areta latzauak dira ondinoko. Eta ikusitza ganera, zemat kondekora zinio emon jakesen, polizi oieri eta zemat astenz eukida bezen, kartzela zigorrak eukida bezen polizi jago, inspektore jefe bihurtzeraino, eta ja ez Galindon kasuan, eta Intxaurrondoko beste polizi batzun kasuan modura, ez, azkan finean gaur egungo struktura polizialetan buru gauzenak edo ja general karguetara aia dizena guardia zibien kasuan. Mm. Benetan latzaba, eta kontutan hartuta ganera, 37 urte uzot pasadizela Jose Arregin tortura ja iltxeraino eta egun batzu berandu hori izan Jose Arregin tortura kasuari erreparaten badozau, ez, nik usteot datuak berak baino, beran Jose Arregin esaldi famatu hori dela esan bihar dana, ez? Oso latza izan da, izan zirna, bere azkan berbat hilorduko. Euskal Herrian torturien errealitatea oso latza izan da, eta gaur egunean ikusten dugu, ondik, hainbeste kasu moten ez dizen arren oso latza izaten jarraitzen da, bera.
Aitor, aipatu duzu Estrasburgok Espainiaren inguruan ateratako ebazpenen kontu batzuk, eta gaur bertan goizean jakin izan dugun albiste bati ere erreparatu nahiko nioke, guztiz lotuta dagoelako hitz egiten ari garen guzti honekin. Izan ere, Estrasburgok Espainia zigortu du Portu eta Sarasolaren torturen auzian, gaur ateratzekoa zen auzia eta atera da azkenean zigortu egin du. Orain artean ebatetako kasuei dagokienean tortura salaketak behar bezala ez ikertzea ebatzi izan du giza eskubideen Europako Auzitegiak, eta oraingoan ordea tratu txarrak ere frogatutzat jo ditu. Mirari, ez dakit ze aldaketa suposatzen duen honek, behar bezala ez ikertzetik ja tratu txarrak ere frogatutzat ematerako ebazpen honek.
Ba, pauso bat gehiago, ez da? Bueno, orain arte, ba, modu batera emaena zuten epaia, oraingoan, bueno, ja, frugatzutzat jotzen dute hori, eta lehen aldia da, beraz, tratu txarrak emateatik ez igortzen duena, eta bueno, argazki hoiek ikusita, ez, Igor Porturen argazki hoiek ikusita, inor gutxi egiten du zalantza ze gertatu zen.
Aitor, ez dakit torturatuak izan direnei aitortza bat ere izan daiteken hau edo oraindik ere motz geratzen den ebazpen hau?
Nik uste dut aitortza bat izan leike, baina minimoa, ez? Txostena bere bai aitortza bat izan leike, baina bueno, lehenengo urrat eta bide luzia bat izan bihar danen lehenengo edo lehenengo tarik urrat modura ulertuak izan bihar dizenak Estrasburgoko tribunal horrek onarte, ba, bueno, Espainia aipatzen zen duen modura, ba, bueno, esan dau Espainiak ez da bezala tratu, tortura kasu horiek ikertu, eta ongotan tratu txarrak emon ditu frogatutzat. Egia esan, bueno, ebazpen hau bat esan hartu badare, behintzat prentzan irakurtzeko aukeria dukieten aitzik, magistratu horietatik iruk, boto partikularra ipinidade, esan ez, torturak eurak emoten zirela frogatutzat, tratu txarretatik arao. Ez nik uste dut olako gehiago egon biharko lidatezkela, eta bueno, frogatutzat kanera ikusitxa lehen aipatzen duen moduen, ez Estambulgo protokolua ez da guke besapetik atara dugun zeo zerbaizik, eta ba, bueno, garantia guztiak dauko zen protokolo bat horrelako kasuak frogatutzat emoteko, eta nik uste dut tortura kasuak benetan frogatutzat emone, represimiari bide emongo duten iniziatibak abiatzeko, abia puntu bat euki behar dugula momenturen baten. Ez dakit hau ban, baina niri motu geratzen dut.
Aipatu dugu impunitatea, ba, bueno, ikaragarria izan dela torturei dagokienean, eta oraindik ere, ba, bueno, aitortza lan asko geratzen dela egiteko. Mirari, esan daiteke, oraindik ere pausu asko eman behar direla torturen gaiari dagokionean.
Zalantzari gabe, eta bueno, onartzen joan behar da, eta errekonozimentua ere egin behar da. Ez, Gaizka Sarasolak, Matxin Sarasolaren anaiak Hamaika telebistari esan dio, pozik jaso dutela albistea, baina ez zutela hasieran esperantza handirik sententzian. Hemen ere pausuak eman beharko dira, eta ea lortzen dugun zeuzer.
Gaurko gainera, hainbat mobilizazio deitu dira, urtero otsailaren 13an deitzen diren kontzentrazioak ere deitu dira, ez dakit zuen eskualde inguruetakoen berri emateri baduzuen?
Bai, bueno, ni dakitzen nahi txik, Irunen behintzat, hau Xulman etorri dela eta, bai, mai inguru bat egongo da 15an, eta 16an ekitaldi bat egongo da usteot Moskuko plazan. Orduan, ba, bueno, hemen ingurukoak, bidazo inguruan bisigarinak eta hor ingurukoak bertaratzen animateotez.
Eta hemen oi hartzenen, ba, pentsatzen dut ziurrez nago, euneko eunean, baina izango dela ekitaldia. Hemen ambulantegi ondoko plazan, urtero egiten den bezala, eta bueno, ba, bere omenalditxoa ere izango dela, aitortzatik haratago, ba, behar direlako horrelakoak eta urtero egin behar direlako oraingoz.
Herritarren aldetik, Euskal Herritarren gehiengoaren aldetik behintzat, argi dago, bueno, egoera zein den eta aitortza behintzat egiten zaie guztiei. Ez dakit Aitor eta Mirari, zuetakoren batek edo biek zerbait gehitu nahiko zenuketen honi dagokionean?
Ba ez, nik uste dut gehientxuenak esan ditu dala, eta nezkero ja ez dula ere hasi zait, agian entzungo zuten gure entzulek, nik, bueno, uinak aprobetxatu nahi nituzke, bai, Kordobako eta Jaengo espetxetzara, ba, besarka da hundi bana bidaltzeko, bai, Igorri eta baita Matxini ere.
Aitor?
Bai, bueno, nik besarka horretara batzenaz, eta bai, gustatuko litzaidake bi kontu aipatzia, ez? Lehen aipatzen eban egin hildotik, errelatuen borrokia puri-puri jan dao ondik, eta nik uste hor bidia badaola etxeko, tortura salaketak egoten zidanean lehen esaten zen hori etan manual baten ondori jo zala, eta izkutatzen zen errealidade bat zen, izkanaka itzoiek esate bezenen aurrian be frogatzen doi eta inungo oinarri edo argumentu bari geratzen ari dira, ez? Garai baten bota ebesen eta Askanian torturian paratzeko erabili ebesen diskurso hauek bertan bera botatzeko bertan bera botatzen ebesen argudizuak nahikoak dira gaur egunean, eta beste barik bai gogorarazi herri honetan ez dela torturatu bakarrik eskuetan armak hartuta ibili izanak, baizik eta pertsona asko eta asko espektro zabala huetakoak izan dizela torturatuak, egunkaria kasuan beba ikusi izan, ez, edabide bateko buruak atxilotu eta torturatzeko kapaz izan zirela, horrek ganera, ze ondorio batesa eukidaren erabat latza dela, eta gaur egunean ondik batzuk garen jorku aipatzen zenduan ez, errealitate hori minimizaten da bisela, eta beste batzuk ondik ukatu etxen dabela errealitate hori emondanik bebai, eta orduan beste barik kontutan hartzia gaur egunean ondik Bili El Niño eta Euskal Herritxik ekanpo bebai torturatzen ibili dizen beste hain bat munduko impunitate guztiaz kalian jarraitzen dabela, eta bai gogorarazi bebai Luis Roldanek Guardia Zibilen zuzendari hoi isandakoak bota ebasan berba batzuk ez, eta zan nonok sinisten dau pertsona hauek deklaraten dabena deklaratuko leukiela inungo koakzio barik. Eta gero, esate ban, golpeak egon dira, presio fisikoak egon dira, aztarnarik izten ez daben biolentzia onda, eta gauza hauek enien bihar dira bestelan ez leukie deklaratuko.
Ba, eskerrik asko bai Aitorre, kontu guzti hauek eta datu guzti hauek ere gure erakartzeagatik eta Mirari zuri ere eskerrik asko. Bi aste barru berriro ere izango zaituztegu gurean, gaur arratsaldean gero gogoraraziko dugu zebrabidean ere arratsalderako deituta dauden mobilizazioak eskualde ezberdinetan. Esan bezala, Mirari Martiarena eta Aitor Kaltzakorta eskerrik asko gurean egoteagatik eta tortura beste zaila den gai honen inguruan ere, zuen iritzia gurera ekartzeagatik. Urrengora arte.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur.